Desmitiem atlīdzības pieteikumu jau pienākuši apdrošināšanas kompānijām, kurām vētras postījumi būs jākompensē ar 1000 latu. Liepājās sagrauto jaunceltni apdrošināja kompānija IF. Tās pārstāv Daiga Bluķi skaidro, ka īpašnieks jau sazinājies un tiek veikta atlīdzības aprēķināšana. Informācija par postījumiem pienāk no visas Latvijas, tai skaitā arī par norautām notaktcaurlēm un aiznestiem satelītšķīviem. Autonegadījumu skaits nav liels, lielākoties no Rīgas, turpina Bluķi.
Virsbūves bojājumi parasti ir vairākos simtos latu, teiksim, bet kas attiecas, protams, uz nopostītiem īpašumiem, teiksim, ja ir jumts un tamlīdzīgi, protams, tās summas ir 1000 un vair, un 10 000 latu, un, teiksim, skatoties uz Liepājas gadījumu, nu jāskatās, kā tur būs un cik liels ir šis postījums un kāds bija šis īpašums un tamlīdzīgi. Bet, protams, šīs summas varētu būt lielas, īpaši, ja tas ir postīts īpašums, jā.
Apdrošināšanas kompānijas Balta apdrošināšanas atlīdzību direktors Ingus Savickis stāsta, ka ir iesniegts 30 atlīdzības pieteikumi, bet dienas laikā tie varētu pārsniegt 100.
Bojājumi vairāk saistīti kā parasti no vētrām, tātad tie krītoši koki, koku zāri, tāds bojāts automašīnas, tie ir izgāsti žogi, dažādas piebūves, kas ir ēkām. Nu, un ir, protams, atsevišķās ēkās arī lielāki bojājumi, kas ir norautas fasādes, jumti. Tā kā ir arī lielāka zaudējuma. Vētras mēs paredzēt nekad nevaram, un tas nav tā kā, piemēram, plūdiem, ja plūdi notiek regulāri, tad mēs nemaksājam. Ja vētras notiek regulāri, tad šis ir atlīdzības segums, un mēs arī maksājam atlīdzības.
Apdrošināšanas sabiedrība BTA par pagājušajā gadā vētras nodarītajiem postījumiem, norautiem jumtiem, izsistiem logiem, aiznestiem žogiem un sadragātām piebūvēm, kā arī saistībā ar traucētu elektrības padevi, apdrošināšanas atlīdzībās izmaksājusi ap 35 000 latu. Šogad šīs izmaksas varētu būt lielākas, rēķina kompānijas pārstāve Agnese Grinberga.
Eksperts dodas uz notikumu vietu, lai konstatētu visus apstākļus un tad, lai varētu šajos objektos veikt visus nepieciešamos labojumu darbus, tad mēs, protams, arī skatīsimies un izmaksāsim šos avants maksājumus un pēc tam skatīsimies, kādas ir galējās summas.
Apdrošināta eksperti jau devušies ceļā, lai novērtētu zaudējumus, tikmēr iedzīvotāji ziņo par aizvien jauniem vētras postījumiem. Apdrošināšana Gjensidinga īpašuma atlīdzības nodaļas vadītājs Aleksandrs Kozers stāsta, ka visi pieteikumi, kas šogad saņemti no juridiskām personām.
Prasam dokumentus un pēc to visu dokumentu saņemšanas pieprasījumu arī informāciju no meteoroloģijas centra. Protams, katrs gadījums ir individuāls un atsevišķi, jā, ir jāskatās katru lietu atsevišķi, bet saskaņā ar noteikumiem vētra, tas ir vējuši virs 15 metriem sekundē, tā kā tas būs gadījums.
Apdrošināšanas kompānijas vēl tikai gaida ziņas no Kurzemes, kur vietām iesnieguma sagatavošana var traucēt ar elektroapgādes traucējumu. Sagaidāms, ka būs pieteikumi, kurus cietuši iesniegs pēc vairākām dienām. Valsts ugunsdzēsēju un glābšanas dienas ziņo par 13 kokiem, kas krituši uz automašīnām, kā arī par 7 norautiem jumtiem. Anna Platpīra, Latvijas radio.